na msikilizaji. Kipindi hewani ni Uhai na Mazingira, ambacho huwa kinakuwa hewani kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 3 na nusu usiku siku ya Jumanne, na kurudiwa saa 3 na nusu mpaka saa 4 kamili asubuhi siku ya Jumapili. Mwenyeji wako katika kipindi hiki ni mimi Saum Sakala, na kukaribisha tuwe pamoja. Kipindi hiki cha Uhai na Mazingira kina lengo la kukupa wewe msikilizaji elimu kuhusiana na mazingira yetu na maisha ya viumbe hai, pia kukutambua umuhimu wa mazingira na uhai. Kipindi hiki kitagusa nyanja zote zinazoleta faida kwako wewe mdau na msikilizaji, na utapata kujua ufanye nini ili ufaidike na mazingira, lakini pia utajua ufanye nini ili ujikinge na athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi na mazingira kwa ujumla. Cha kufanya usikose kusikiliza kipindi hiki kila kinapokuwa hewani ili unufaike. Uhai na Mazingira kinaletwa kwenu kwa hisani ya mpango wa kitaifa wa usimamizi na uhifadhi wa mazingira ya pwani na bahari TCMP, unaotokana na ushirika wa shirika la misaada la watu Amerikani USA, Baraza la Mazingira Tanzania NEMC, na Chuo Kikuu cha Rhode Island cha nchini Marekani. Katika kipindi cha Uhai na Mazingira kilichopita, tulipata fursa ya kujua umuhimu wa choo katika mazingira, ambapo tulikuwa nao wana kijiji cha Mwera, na kwa pamoja waliongea na mwandishi wetu Hassan Shehoza na kutoa dukuduku lao juu ya wizi unaofanyika huko wa vyuma chakavu, vyuma ambavyo vinatumika katika kujengea choo, na wakawa na hofu ya kupata magonjwa mlipuko. Lakini leo katika kipindi hiki tutakuwa tofauti kidogo, ambapo tutajikita zaidi katika kuangalia uhai na mazingira anayoishi samaki anayejulikana kwa jina la pweza au octopus kwa jina la Kiingereza. Ili kuweza kuyajua maisha ya samaki huyu na mazingira yake, kipindi hiki kimefunga safari mpaka katika ofisi za uvuvi, na hapa tunakutana naye afisa uvuvi wa wilaya, na kwa pamoja tutazungumza naye kwa undani kabisa kuhusiana na maisha na mazingira yake huyu pweza. Naam mtaalamu, hiki ni kipindi cha Uhai na Mazingira, na lengo langu kuja katika ofisi za uvuvi hapa ni kutaka kujua maisha ya pweza na mazingira anayoishi. Lakini kabla hatujaingia katika maswali, ni vyema wasikilizaji wakafahamu jina lako.
Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina ninaitwa Chitambo Kauta, ni afisa uvuvi wa wilaya Pangani.
Haya jamani, kama ambavyo tumemsikia, huyu ni Chitambo Kauta, yuko hapa hapa katika ofisi za uvuvi katika wilaya yetu hii hapa ya Pangani. Afisa uvuvi, tunazungumzia mazingira halisi ya pweza. Lakini kabla tujafika huko, unaweza kutuambia pweza ni aina gani hasa ya samaki?
Asante sana. Lakini kabla sijajibu swali la msingi, ni vizuri nikatoa maelezo. Pweza ni kiumbe anayekaa kwenye maji pamoja na viumbe wengine kama samaki na wanyama wengine kama nyangumi na wadudu wengine kama chaza na kadhalika. Wako wadudu wengi au wako viumbe wengi walio hai wanaoishi kwenye maji kama walivyo viumbe wengi wanavyoishi nchi kavu. Sasa tunakuja kwenye swali letu la msingi. Pweza, kama mtangazaji alivyouliza, nitarejibu kama ifuatavyo. Pweza ni kiumbe ambaye ni kati ya viumbe vinavyoishi kwenye maji kwa maisha yao yote. Na kwenye maji kuna maeneo mengi yaliyo tofauti kama nchi kavu kulivyo na maeneo mengi yalivyo tofauti kwa hali ya hewa pamoja na jiografia yake. Pweza anapendelea sana kukaa kwenye maeneo ya miamba. Ndipo anapopendelea kukaa. Ni kwa nini anapendelea kukaa kwenye maeneo ya miamba? Pweza anaishi kwenye miamba, lakini ana uwezo na utaratibu katika tabia yake wa kujitengenezea nyumba. Anatengeneza pango lake katika ile miamba. Sasa hicho ndicho kinachomfanya sana aweze kuishi kwenye maeneo ya miamba.
Anatengenezaje hiyo nyumba yake?
Naamini ya kwamba hata huko nchi kavu tunaona miamba au milima ambayo ina mawe. Yeye pweza yule ana uwezo wa kutoa mawe akatengeneza nafasi ambapo atakaa yeye. yani likawa tunaweza tukaita pia kuwa tukatumia neno kwamba likawa shimo, ambao kule kwenye mwamba tunatumia kwa ni pango, ambako yeye ndiko anatengeneza ikawa nyumba yake. Kwa hiyo ndio maana anapenda hapo, na kwa jinsi hiyo ndivyo anavyoweza kutengeneza hiyo nyumba yake, ambayo kwa lugha nyingine tunaita kuwa ni pango au shimo.
Mm-hmm. Sasa kuna tofauti gani kati ya pweza wa kike na pweza wa kiume, kwa maana kwamba ili uweze kumtambua kiurahisi katika maji, kuna alama yoyote?
Asante ndugu mtangazaji, ni swali ambalo linanipa kicheko, maana ni laina yake. Ni kweli katika viumbe kuna kiumbe cha kiume na cha kike. Ndivyo Mungu alivyoviumba viumbe, kama sisi wanadamu tulivyo wanaume na wanawake. Kwa utambuzi ni kwamba kwa upande wangu mpaka sasa hivi bado ni ngumu kumtambua pweza. Lakini mara nyingi pweza wa kiume huwa anakuwa na mwili mdogo, na pweza wa kike huwa anakuwa na mwili mkubwa.
Mm-hmm. Hivi pweza huwa anapataje watoto? Kwamba anataga mayai au anazaa?
Pweza kama walivyo samaki wengine, pweza ni anataga mayai. Na anapotaga mayai, anapokaribia kuanguliwa kwa yale mayai, huwa anakwenda kwenye kile kiota chake au lile pango lake, ambayo ndio nyumba yake. Anakaa mle, na wakati wanapokuwa yamekomaa yanaanguliwa akiwa mle ndani. Sasa basi, baada ya kazi ya kumaliza kuangua, pweza haichukui muda mrefu, anaamua kutoka, anawaacha wale watoto pale kwenye pango. Wanakulaje na wanaishije, wao watajitegemea. Ina maana kuna vimnyama vidogo vidogo sana na mimea midogo midogo sana ambazo zinaitwa zooplankton na phytoplankton. Kwa Kiswahili kwa kweli siwezi kuvijua, mtaniwia radhi ndugu wasikilizaji kwa kutumia neno ambalo ni lugha ya kigeni, lakini hao ni wanyama wadogo wadogo na mimea midogo midogo ambayo inaelea juu ya maji kwa muda wote. Kwa hiyo watakula hiyo, na hatimaye watakapokuwa wakubwa zaidi wataanza kula vyakula ambavyo pweza wakubwa wanakula, ambavyo ni wanakula nyama. Ilikuwa na maana kwamba wanakamata visamaki vidogo na kula.
Mm-hmm. Kwa maana hiyo pweza pale anapoanguliwa tu, ulinzi, kila kitu kinakuwa ni juu yake yeye mwenyewe. Wakati huo baba anakuwa wapi? Au mama nao wanakuwa wapi?
Wakati wa pweza akiwa na mayai yaliyokwisha koma au yaliyokwisha pevuka, yako karibu kuanguliwa, yani kutotolewa, yule pweza jike anakuwa yuko pale kwenye kiota. Na mara nyingi pweza dume anakuwa yuko jirani. Huwa pia anamhudumia kwa upande wa kumletea lishe. Huyo pweza dume anamhudumia pweza jike wakati wa kumletea lishe. Hicho ndicho ninachotambua mpaka sasa hivi.
Mm-hmm. Lakini sasa hebu tuangalie, kuna hatari gani ambayo inamkabili pweza kwa ujumla?
Pweza kama viumbe wengine wana maadui. Maadui wa kwanza ni wale anaokaa nao kule kwenye maji. Kwa mfano, kuna samaki wakubwa kama mzia, na wengine huwa wanawala samaki wenzao, akiwemo na pweza pia. Hata wakati mwingine unaweza kumvua pweza ukakuta ile mikono yake, maana ana mikono minane, ile mikono yake moja ukakuta umekatwa, basi unjue kuwa umekatwa na samaki pale, amenusulika kufa. Kwa hiyo hao ni adui wa kwanza. Adui wa pili na wakubwa wenye akili kuliko yeye pweza ni binadamu. Hao wanaenda kuvua kama wanavyovua samaki wengine. Sasa wale wanafika mpaka kuwatafuta kwenye nyumba zao. Na hao wanadamu wanajua, wanaenda kwenye miamba, wanajua nyumba zao, akikuta tu jinsi ilivyo, ameshajifunza na kuelewa kuwa hapa kuna pweza. Kwa hiyo huwa wanamvua, wanatumia neno kuchokoa yule pweza, anamtoa, alafu anaendelea kutafuta wengine. Kwa hiyo binadamu amekuwa ni adui mkubwa wa viumbe vingine kwa ajili ya maendeleo yake. Maana anamtafuta pweza ili akauze, ili apate pesa na kutumia kwenye ile, kupitia kwenye hiyo pesa apate mahitaji yake ya kijamii ya kila siku.
Tumezoea samaki kama kasa, mara nyingi huwa akishazaliwa hapa anaweza kutembea umbali mrefu baadaye anakuja narudi. Huyu pweza katika mazingira yake ya kutafuta chakula ana uwezo wa kutembea kwa umbali gani?
Nisema kwamba kasa ni mnyama. Japo anataga lakini kasa ni mnyama wa anaishi kwenye maji. Kama alivyo nyangumi aliye mnyama anavyoishi kwenye nini? Kwenye maji. Sasa huyu kasa ana uwezo wa kutembea kwenye maeneo kubwa. Na baadaye ndio akaja kurudi wakati wa utangaji, wakati wa kuzaa. Lakini huyu pweza ana tabia ambayo wanayo samaki wengi wadogo wadogo. Kuwa haendi mbali. Labda kwa kwenda kutafuta chakula anarudi pale kwenye mwamba wake. Lakini mara nyingi kama chakula kinapatikana kwenye lile eneo la mwamba alipo, basi huwa mara nyingi sana hawana sababu ya kusafiri au hapana dharumu yoyote itakayomsababisha aweze kutoka pale. Labda agundue kwa usalama wao, wagundue kwa usalama wao ni mdogo, ndipo wanapoweza kuhama. Lakini hawana ile tabia kusafiri kwenda mbali na kurudi tena. Wanakuwa kwenye maeneo ambayo hayana umbali ambao unastahili kuitwa kuwa umbali.
Tunasikia maneno mtaani kwamba pweza ana faida nyingi kwa binadamu. Mojawapo ni kuimarisha misuli ya damu. Je, hili na ukweli gani? Lakini kabla hujajibu swali hilo, ngoja tupate mapumziko mafupi kwa kupata matangazo kutoka studio.
Mwanamkuu. Mwanamkuu.
Abe baba.
Njoo mara moja.
Hai.
Mwanangu, nimekuita nikuambie kwamba kutokana na umri wako. Natambua kabisa kwamba kushaanza ku
Lakini baba, mimi mbona sijaanza lolote?
Ingawa hujaanza, lakini nina wajibu wa kukuambia.
Ndiyo baba.
Kwa mama mwanamkuu.
Nimeasikia yote ulokuwa waongea. Mume wangu, huyu mtoto ni wa kwetu wote. Mimi na wewe ndo tunahitajika huyu mtoto tufenyeje? Tumlee na tumwambie maadili aliyokuepo mema. Mwanangu, kila siku aniachia mimi tu. Lwako. Tusaidiane.
Banja basi. Kwani uongo?
Jeni.
Be.
Hivi unajua mwalimu Akida amehamishiwa shule ya jirani? Na unajua ni kwa nini?
Sijui. Akiwa si wanahamishaga walimu.
Wapi, alikuwa anatembea na wanafunzi, wazazi wakaja juu na ndio ikabidi ahamishwe. Watu walijua watafukuzwa.
Mariamu.
Be.
Hebu simama kidogo nikwambie. Ujapata ujumbe wangu?
Nimeupata na nilikuwa ninakusubiri kwa hamu. Hivi ujue kama mimi ni mwanafunzi?
Ah, wanafunzi wenyewe wako wapi wakupasi sasa hivi? Hamna kupasi sasa hivi.
Sikia. Mimi sina shida na hiyo simu yako wala nini. Na ukizidi kunifuatilia, naenda kusemea kwa mke wako. Jitu zima, kazi kuharibia watoto wa maisha yao. Mwangali hivi.
Banja basi. Kwani uongo?
Na msikilizaji, baada ya matangazo hayo, sasa tuendelee na somo letu na mtaalamu wetu kutoka ofisi ya uvuvi, na anatujibu swali letu lile la kwamba ni kweli pweza pamoja na faida nyingine pia anaimarisha misuli ya damu. Huyu hapa Bwana Kauta.
Pweza kama samaki wengine wanahitajika kwenye mwili wa mwanadamu kwa sababu nyama yake ina virutubisho vya namna mbalimbali ambavyo vinahitajika kuimarisha na kuboresha mwili wa mwanadamu. Utakuta kwa mfano virutubisho vilivyomo ni mafuta, yani fats, protini na vingine. Na pia kwa upande wa pweza ni jambo ambalo si rasmi, na maana kwamba halijafanyiwa uchunguzi wa kitaalamu. Lakini wengi wa watu wa mwambao wamelibaini hilo kuwa pweza anaongeza nguvu ya mwili kama kwa mtu fulani atakuwa ni dhaifu. Na ndio maana unakuta wanaume wengi wa mwambao wanapenda sana supu ya nani? Ya pweza.
Nini kinasababisha pweza anapopikwa au kukaangwa anabadilika rangi?
Pweza kwanza anaweza kubadilika rangi hata akiwa hai. Pweza ni mithili ya kinyonga. Kinyonga, natumaini wengi tunamjua kinyonga ambaye ni kiumba na kaa nchi kavu. Kinyonga akifika kwenye majani au kwenye eneo ambalo lina rangi ya kahawia anakuwa na rangi ya kahawia. Akifika kwenye eneo ambalo lina rangi ya kijani anabadilika anakuwa na rangi ya kijani. Kwa hiyo halikadhalika kwa viumba majini ambaye mpaka sasa hivi namfahamu kwa anabadilika hivyo ni pweza. Hata kwenye maji unapokuta yeye anapokuwa na anatafuta chakula chake huwa anajibadilisha ili lile mawindo yake yasimgundue kuwa yule ni pweza. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, ingaje sina sababu za kitaalamu, lakini kutokana na hali hiyo naamini kwamba hiyo ndio vinamfanya pia nyama yake iweze kubadilika wakati anapokuwa amepikwa, yani akiwa amekaangwa. Anatoka kwenye rangi ile nyingine anakuwa kwenye rangi nyekundu.
Hivi ni nini kinasababisha wavuvi kisha mvua pweza kabla hawajampa mlaji huwa wanampiga kwanza yule pweza?
Pweza misuli yake ni inakuwa ni migumu sana. Misuli yake ya mwili ambapo kwa moto tu haiwezi ikawa imeweza kulainishwa. Isipokuwa kwa kupigwa ile misuli ya nyama yake na misuli ya ngozi yake ndio njia pekee ya kuweza kumlainisha pweza. Au umweke kwenye fridge kwa muda wa siku mbili. Umarini utakapomwingia kwa siku mbili basi ile misuli itakuwa imelainisha, ndipo atakapopikwa utakula atakuwa ni nyama nzuri ya pweza. Lakini kabla ya hapo unaweza ukawa unakula, yani kwa lugha fupi ni kwamba huwezi kumtafuna, hawezi kutafunika. Kwa hiyo inakuwa ni plastiki ngumu ambayo jino haliwezi kuikata. Namna uamue kumeza vipande vizima vizima vya huyo pweza. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya msingi ya pweza kupigwa na magongo wakati akiandaliwa kwa ajili ya kupelekwa nyumbani ili aweze kupikwa au kukaangwa. Au kama huwezi hivyo basi mweke kwenye friji kwa muda siku mbili, friji kwenye ubaridi kwa muda siku mbili, alafu utakapoamua kumpika atakuwa amelainika.
Msikilizaji, sasa umefika wasaa wa kupata mapumziko kwa kupata burudani ya muziki toka studio, kisha tutarejea na Bwana Kauta.
Changanya changanya kwa mchuzi nyanya na biringani. Wanakubirua birua wanakula hata kama juani. Wanakuchanganya changanya kwa mchuzi nyanya na biringani.
Kutoa baharini kukupara hazarani. Nyama yenu si yaini wala utamu wa fulani. Sisi tunawala nyinyi, nyinyi mkitula sisi. Habari magazeti
sasa wanairusha mishipi doa na maraganasa wanampara magamba eti mchezo wa sasa wanamtia na chumvi wanamuza kwa pesa
wapo walo kulangisi ikisha wakaharisha. Wanamtia na chumvi, wanamuza kwa pesa. Wapo walo kulangisi ikisha wakaharisha.
Wengine wao kwa wavu uvuliwa kwa haraka, upikwa wawe wakavu ili wapate tumika. Tena huliwa vibaya ila wao hawasemi, unamla unacheka hata kuhema hahemi. Tena huliwa vibaya ila wao hawasemi, unamla unacheka hata kuhema hahemi.
Unasikiliza Pangani FM.
Bila shaka burudani ya muziki imekuweka sawa kabisa kuweza kuendelea kusikiliza mazungumzo yetu na Bwana Kauta. Hiki ni kipindi cha Uhai na Mazingira. Leo kipindi hiki kimemtembelea afisa uvuvi wa wilaya ya Pangani Bwana Kauta, ambaye anatufafanulia maisha ya samaki aina ya pweza, na tayari tumekwishasikia mengi tu juu ya uhai wa samaki huyo. Tumesikia kumbe pweza ni sawa na kinyonga akiwa majini, hubadilika kutokana na mazingira. Kwa mujibu wa maelezo ya mtaalamu wetu, inawezekana ndio sababu pia huwa anabadilika rangi wakati wa kupikwa ama kukaangwa. Kama ndio kwanza unajiunga nami, karibu sana tuungane pamoja kusikiliza maisha zaidi ya pweza. Hiki ni kipindi cha Uhai na Mazingira, na leo tupo katika ofisi ya uvuvi wilayani Pangani. Karibu uungane nasi. Pweza ni samaki ambaye ni adimu hata katika sehemu ambazo wavuvi wanaishi. Je, ni kwa nini?
Pweza ni kweli amekuwa adimu sasa hivi. Inaonyesha kwamba ongezeko la pweza halilingani na ongezeko la mahitaji. Ongezeko la mahitaji ni lipi? Binadamu sasa hivi wanamhitaji pweza kwa hali na mali. Kwanza soko lake sasa hivi limepanuka. Yaani limekuwa kubwa, liko la ndani na soko la nje. Sasa utakuta pweza anayevuliwa katika wilaya ya Pangani, yuko anayeliwa kwenye baadhi ya vijiji vya Pangani, na wako wengine wanaoliwa kwenye maeneo mengine ya mkoa wetu wa Tanga, na wengine wanaliwa kwenye maeneo mengine ya dunia. Ni kana maana kwamba wananunuliwa na kampuni zilizohalalishwa kusafirisha nje, wanapelekwa nje. Kwa maana hiyo kwamba pweza na vile pangani unaweza kukuta wakati mwingine analiwa sehemu moja hapo ya nchi za Ulaya.
Zaidi ya hayo mazingira ambayo umeyataja, je, pweza anahitaji nini zaidi ili aweze kuzaliana na kuishi bila bugdha? Msikilizaji, muda nao unakimbia kweli kweli. Kwa leo hatuna budi kuishia hapa. Lakini usikose sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo kama ulivyosikia swali hilo limeenda kwa bwana Kauta, mtaalamu wetu kwa siku ya leo, kwamba hivi ili pweza aweze kuishi anahitaji mazingira ya aina gani hasa? Kujua jibu la swali hilo usikose kipindi kijacho muda na wakati kama wa leo. Kumbuka tu hiki ni kipindi cha Uhai na Mazingira. Kinaangazia kila kona ya mazingira, na leo tulikuwa tunazungumzia pweza na mazingira yake. Haya yote ni ili kukufanya wewe msikilizaji uweze kumfahamu pweza na maisha yake, lakini pia uweze kumlinda, hasa kwa wewe mvuvi ambaye mara nyingi unakutana na samaki huyo huko baharini. Ni wajibu wako kuhakikisha hutumii zana haramu za uvuvi au kuharibu miamba ambayo ndipo makazi ya pweza yalipo. Tunamhitaji pweza leo, lakini hata vizazi vijavyo pia vinamhitaji pweza. Tuwafikirie na wao na tuwatunzie. Mimi sina la ziada mpaka hapa. Tukutane tena katika kipindi kijacho panapo majaliwa, siku na wakati kama wa leo. Jina langu naitwa Samsakala, na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Tunza mazingira ya kutunze.
Mazingira yetu, yeah. Mazingira yetu, yeah.